We, the students and precarious workers of Europe, Tunisia, Japan, the US, Canada, Mexico, Chile, Peru and Argentina, met in Paris over the weekend of the 11th to the 30th of February 2011 to discuss and organize a common network based on our common struggles. Students from Maghreb and Gambia tried to come, but France refused them entry. We claim the free circulation of people as well as the free circulation of struggles. In fact, over the last few years, our movement has assumed Europe as the space of conflicts against the corporatization of the university and precariousness. This meeting in Paris and the revolutionary movements across the Mediterranean allow us to take an important step towards a new Europe against austerity and the revolts in Maghreb. We are a generation who lives precariousness as a permanent condition. The university is no longer an elevator of upward social mobility, but rather a factory of precariousness. Nor is the university a closed community. Our struggles for welfare, work, and the free circulation of knowledge and people don't stop at its gates. Our need for a common network is based on our struggles against the Bologna process and against the education cuts Europe is using as a response to the crisis. Since the state and private interests collaborate in the corporatization process of the university, our struggles don't have the aim of defending the status quo. Governments bail out banks and cut education. We want to make our own university, a university that lives in our experiences of autonomous education, alternative research and free schools. It is a free university run by students, precarious workers and migrants, a university without borders. This weekend we have shared and discussed our different languages and common practices of conflict, demonstrations, occupations and metropolitan strikes. We have created and improved our common claims, free access to the university against increasing fees and costs of education, new welfare and common rights against debt and the financialization of our lives, and for an education based on cooperation against competition and hierarchies. Three basic common rights and measures against financial capitalism, right to bankrupt, Tobin taxes, basic income.
Karacena, Karacena.
Tervetuloa jälleen Totuusradion pariin. Tänään meillä on aiheena tietoisuus ja meillä on 5 eri henkilöä, jotka ovat tutustuneet tietoisuuteen hyvinkin läheisesti. Minun nimeni on Ilmari Kortelainen ja olen tänä iltana tämän keskustelun herättelijä, aloittelija, mutta se harjoitus, mitä minä tänä iltana vedän, on kuunteluharjoitus, eli pyrin antamaan tilaa tämän illan tähdille, puhujille, päähenkilöille. Ja tässä vieressäni istuu Miika Kallasoja, jonka kanssa olemme keskustelleet tietoisuustaidoista, meditaatiosta, tietoisuuden luonteesta, sen harjoittamisesta jo jonkin aikaa. Ja tämä ohjelma on oikeastaan syntynyt sellaista keskustelusta, jossa oli enemmänkin ihmisiä paikalla, jossa pohdittiin sitä, että millä tavoin meditaatio, kehotietoisuus, huomion keskittäminen, mitä ne oikeastaan on, mistä niissä on kysymys, onko ne jotakin hyvinkin arkista, jotakin sellaista, mikä on keskellä meidän jatkuvaa arkipäiväistä olemista vai onko ne jotakin hyvinkin mystistä itämaista tai sellaista, mitä normaali ihminen ei ikään kuin pysty tunnistamaankaan. Tuntuu, tai usein näyttää siltä, että me ollaan samalla kertaa kytköksissä erilaisiin verkostoihin. Me ollaan jatkuvasti kiinni Facebookissa, tietokoneissa, televisiossa, Twitterissä, erilaisissa verkostoissa, mutta ollaanko me laisinkaan enää kytköksissä itseemme? Tämä ei tarkoita toki sitä, etteikö näissä erilaisissa kytkösmuodoissa olisi mitään pahaa, tai että ne olisivat sinänsä mitenkään ongelma, mutta kysymys kuuluu kuitenkin, miten nykypäivänä ihminen suhtautuu omaan itseensä, omaan mieleensä, oman niin kuin mielensä hiljaisuuteen. Tämmöisen kysymyksen me Miikan kanssa ollaan pohdittu ja tämmöistä niin kuin konteksteista tämä ohjelma lähti muotoutumaan.
Täällä on nyt eri taustoista tulevia puhuja tosiaan, sitten, joiden kanssa vähän avataan näitä asioita ja kuullaan heidän näkemyksiään.
Juuri näin tavallaan kullakin on oma henkilökohtainen tapansa suhtautua ei mihinkään tietoisuuteen, tietoisuustaitoihin, meditaatioon. Ja pidemmittä puhetta voidaan pikkuhiljaa lähteä tässä katsomaan, ketä meillä on täällä paikalla. Eli 5 henkilöä, joista tässä oikealla puolella istuu Sisko Laatikainen, joka tulee, ymmärsin oikein, Keltainen Buddha -nimisestä tämmöisestä
meditaatioryhmästä. Että noin 10 vuotta Tampereella toiminut ryhmä, itse on ollut siinä noin 3 vuotta mukana ja on siitä löytänyt semmoisen sanghan itselleni, henkisen kodin. Toki mä oon harrastanut henkisiä asioita koko ikäni oikeastaan. Ja tutustunut moniin eri suuntauksiin. Mutta buddhalaisuus kuitenkin on sitten lopulta se, minkä viimeisenä löysin, ja se on sitten osoittautunut mun tieksi.
Joo, tässä voidaan ajatella, että tämä pieni kierros, esittelykierros, minkä teemme, niin jokainen voi kertoa ehkä jotain suhteestaan myöskin niin kuin meditaatioon ja meditaatiokokemuksen harjoitukseen. Haluatko?
No, voin jatkaa sen verran, että tosiaan tuossa Keltainen Buddha-ryhmässä me tehdään, meillä on aina sunnuntaisin, joka sunnuntai meditaatiokilta. Me tehdään siellä aina joka kerta kaksi samaa harjoitusta, eli näitä perusbuddhalaisia, hengityksen tarkkaaminen ja sitten toinen mettapaavana. Tämä mettapaavana on semmoinen rakastavan ystävällisyyden kehittäminen. Ja ne on semmoisia perusmeditaatioita, sopii hyvin aloittelijoille, mutta totta kai ne sopii myös jo pitkään meditoineille. Mutta niin, mä teen niitä tietysti aina sunnuntaisin, ne on mulle tärkeitä, mutta kyllä mulla on niin kuin muotoutunut vuosien mittaan semmoinen, myös semmoinen oma tapa meditoida. Että siinä mielessä tuo hengityksen tarkkaaminen on niin kuin, se on semmoinen perusmeditaatio. Sitä voi laajentaa aika lailla vaikka kuinka pitkälle, että voi ensin tarkataan hengitystä, mutta sitten se voi laajentua kehon tarkkaamiseksi ja kaiken mitä mielessä liikkuu. Että mun oma tapani meditoida on semmoinen jonkinlainen kokonaistarkkaavaisuus. Varmaan vähän samantyyppistä kuin pelkkä istuminen, että mä kuulostelen kaikkia kehon tuntemuksia, kaikkia mielen tuntemuksia, ajatuksia, tunteita, mitä on pois sulkematta.
Joo, mettapaavana tämä on sana, johon voidaan mennä sitten myöhemmin syvemmälle. Voit kertoa sitten tarkemmin, mitä kaikkea asioita siihen sisältyy.
Joo, vaikka myöhemminkin, mutta tosiaan sen verran tässä halusin vain sanoa, että noi menetelmät on tärkeitä, mutta sitten mulla on vielä semmoinen, niin kuin kuitenkin semmoinen omin tapa meditoida myös, joka on vähän semmoista muunnelmaa näistä menetelmistä. Mutta ehkä tässä vaiheessa riittää.
Joo, sitten meillä on myöskin eräänlainen buddhalainen sen ja pitkään harjoittanut Ville Lindström. Haluatko sinä puolestasi kertoa, miten oma suhteesi meditaation tai kehotietoisuusharjoitukseen on syntynyt ja kehittynyt, mitä se sulle se sana tarkoittaa?
Joo. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä joka aamu istun polviistunnassa 2 kertaa 1,5 tuntia ja tuijotan seinää. Ja minkä takia mä tätä teen, niin yksinkertaistetusti mikään muu ei paranna elämänlaatua niin paljon kuin se. Ja se kuulostaa huvittavalta ja välillä se myöskin on sitä. Mutta se, että me istutaan alas ja vaan ollaan ja ollaan hereillä, ei nukahdeta, pidetään silmät auki, ollaan tietoisia, ei reagoida, se, että meidän ei tarvitse reagoida, niin me voidaan pikkuhiljaa opetella olemaan läsnä ilman stressiä, ilman huolia, ilman murheita, ilman pelkoja. Ja se ei suinkaan rajoitu siihen, että me oltaisiin vaan siellä, missä me ollaan tämä meditaatio tehty ilman huolia, vaan se vaikutus alkaa pikkuhiljaa leviämään jokaiseen tilanteeseen, joka elämäalueelle. Ja mä oon itse alkanut harjoittaa. Mulla on hyvin yksinkertainen, mä oon aina tehnyt tätä samaa. Se on alkanut hengityksen tarkkaavaisuudesta ja nytten 4 vuoden jälkeen on siirtynyt siihen, että vaan yksinkertaisesti istuu ja on. Eli 4 vuotta on tullut niin sanotusti harjoitettua ja on Tampereen Zen Centerin jäsen ollut muutaman vuoden. Enimmäkseen kuitenkin teen kotona yksin tätä ja ajoittain käyn sitten ohjatusmeditaatiossa Tampereen Zen Centerillä. Mä sanon vielä sen verran, että mä oon lähtenyt tähän hommaan mukaan tilanteessa, jossa elämä oli äärimmäisen tuskallista. Ja on kokenut, että nimenomaan tämä on ollut se kaikkein tärkein asia, mitä voi elämässä tehdä oman kärsimyksen vähentämiseksi ja ihan elämästä nauttimisen lisäämiseksi.
Hyvä, kiitos Ville. Siinä tulikin varmaan asia, mikä kiinnostaa kuulijoita, just tämä, miten meditaatio suhtautuu sitten yleisesti elämänlaadun parantamiseen. Se tulikin hyvin tiiviisti siinä.
Joo. Tämä avaa jo aika paljonkin erilaisia teemoja, mutta mennään tässä vaiheessa vielä tätä kierrosta ja ympyrää eteenpäin. Täällä on paikalla myöskin Hanna Hakko, joka on samalla kertaa buddhalainen ja buddhalaisuuden harjoittaja, myöskin
vihreän liiton.
Liiton. Mieleen tuli tämä vihreä puolue, joka on eri asia. Vihreän liiton eduskuntaehdokas tänä keväänä. Millä tavalla politiikka ja buddhalaisuus, niveltyvätkö ne yhteen, vai ovatko ne kaksi täysin erillistä asiaa? Tai sinäkin voit tietysti kertoa tästä suhteestasi meditaation talous.
No jos kerron lyhyesti siitä, miten ekaksi päädyin tähän buddhalaisuuden pariin. Olisiko 5 tai 6 vuotta sitten törmäsin buddhalaiseen kiertävään matkaluennoitsijaan ja totesin, että hän oli niin ihanan läsnä ja välittävä, että ja teki sellaisen tosi ison vaikutuksen ja ajattelin, että haluaisin itse olla samanlainen ihminen ja siitä sitten jäin tällaisen karmakachi-linjan harjoittajien kanssa tekemään meditaatiota, jota edelleen teen silloin tällöin. Liittyen tähän politiikkaan, niin en voi sanoa, että mulla olisi välttämättä kauhean hyvä suhde meditaatioon aina, että ihan siitä yksinkertaista syystä, että tuntuu, että ei ole aikaa, vaikka ainahan sitä olisi, jos vaan ottaisi. Mutta sitten tämä, että miten buddhalaisuus ja politiikka niveltyy yhteen, tai miten ne sopii yhteen, niin minulla on ehkä sellainen olo, että buddhalaisuus vaikuttaa paremmin vaikuttamiseen kuin vaikuttaminen buddhalaisuuteen. Että, no minulle niin kuin buddhalaisuudessa on tärkeää se, että keskittyy kehittämään niin kuin tasapainossa viisautta ja toisaalta empatiaa. Et samaan aikaan niin kuin yrittää saada maailmasta tietoa ja ihmisistä tietoa ja tietoisuudesta tietoa. Ja sitten toisaalta se empatia, että niin kuin, ettei se pelkkä tieto ja informaatio saa ylivaltaa, vaan että säilyy sellainen empatia ja ymmärrys muita ihmisiä kohtaan. Niin mun mielestä ne on aika hyvä pohja lähteä politiikkaan tai antaa sellaista hyvää motivaatiota ja jaksamista siihen. Mutta sitten taas tämä politiikka, niin sen suunta siihen buddhalaisuuteen päin niin on ollut minulle henkilökohtaisesti aika huono. Tai sillä tavalla just, että aika on niin kortilla, että sitten tuntuu just monesti, että ei ole aikaa istua alas.
Niin, eli ne kaksi asiaa vaikuttaa toisiinsa hyvinkin monilla eri tavoin, joita ei oikein voi ennakoidakaan välttämättä. Kiinnostava olisi tietää, kuinka monet meidän johtavista poliitikoista harrastavat meditaatiota salassa meiltä. Mutta seuraava vieraamme, yksi tähdistä tänä iltana, on kirjallisen tutkija Antti Salminen, joka on pohtinut pitkään ei minkään ja tyhjyyden kokemuksia, jotka on tietysti olennaisia, oleellisia myöskin buddhalaisessa ja meditaatioperinteessä. Miten, Antti, näet? Ei mihinkään.
Joo, miten mä näen? Mä tuskin näen tai toivottavasti pystyn jättämään sen näkemättä. No, tässä on tämä perusvitsi, että suurin osa mun tuntemista tutkijoista niin tutkii jotain. Ja mä oon nyt pidempään yrittänyt keskittyä tähän ei mihinkään. Ja se, mikä mut ehkä erottaa muista tämän pöydän ääressä olevista, niin mä oon keskittynyt enemmän läntisiin traditioihin ja ajattelijoihin ja ei minkään filosofiaa, joka myös täällä lännessä on olemassa, vaikka se yleensä jää jonkin filosofioiden ja jonkin ajattelun varjoon. Ja mulla on siihen erilaisia kiinnekohtia. Taiteen tutkimus, runouden tutkimus on varmaan nyt keskeisimpiä. Ja sitten mua on kiinnostanut tavallaan filosofian klassikoiden suhteet tähän ei minkään aiheeseen. Ja jollekin ehkä vähän yllättävää kyllä, niin lähes kaikilla niin sanotulla suurilla länsimaisilla filosofeilla kyllä löytyy ainakin jonkinnäköinen suhde. Ei mihinkään, ja melkein kaikilla on jotain sanottavaa aiheesta. Ja sitten runouden puolelta, niin mä oon väitöskirjan tehnyt tällaisen saksalaisrunoilijan kuin Paul Celanin filosofista teemoista, joista ei mikään ei ole mitenkään vähäpätöisin, vaan ehkä sitä kovinta kamaa, mitä Celanilla on filosofiselle runouden tutkimukselle annettavaa teemojensa puolesta. Ja tämä on lyhykäisyydessään tämä mun taustani tällä hetkellä.
No, mielenkiintoista todellakin. On kuulla sitten näistä filosofeista, että miten he ovat käsitellä tätä ei minkään aihetta tässä myöhemmin.
Kyllä, lännen ja idän vuoropuhelua odotamme. Meillähän ei mitään suunnitelmia tällä oikeastaan olekaan, koska seniläisistä me ei voida ennakoida muuta kuin sitä, että me tulemme epäonnistumaan jossakin suhteessa. Viides superstara. No, meidän tän illan vieras on Henri Sainio, jolla on hyvin kiinnostava harrastus, vai onko se enää harrastuskaan. Henri on käsittääkseni ollut jo monta vuotta töissä yhdessä isossa yrityksessä, ja nyt on pitää sapatti vapaata tästä yrityksestä ja on keskittynyt johonkin ehkä aivan toisenlaiseen kehykseen. Haluatko, Henri, kertoa jotain tästä?
Kyllä vain. Eli olen tosiaan tuolla liike-elämän palveluksessa. Valmistuin tuossa joitakin vuosia sitten. Ja tuossa keväällä sitten ajattelin, että haluan edistää jonkin aikaa tämmöisiä itselle kaikista tärkeimpiä asioita ja tämmöisiä erilaisia meditaatioharjoituksia on tehnyt aika monta vuotta täällä mä olen edustamassa tai kertomassa tällaisesta itsekyselyharjoituksesta, joka on oikeastaan hyvin vanha metodi. Englanniksi tämä on muuten self-inquiry, sanskriitin kielellä atma-vichara. Ja tätä voi tosiaan kutsua tämmöisellä niin kuka minä olen harjoituksena myös. 1900-luvulla oli tämmöinen viisas mies Intiasta, Ramana Maharshi, joka toi tämän tekniikan suuremman yleisön tietoisuuteen. Ja yleensä ne, jotka tekee tällaista harjoitusta, niin he perehtyy hyvin tarkkaan siihen, mitä tämä henkilö on sanonut. Ja itse asiassa tässä harjoituksessa on aika paljon erilaista niin kuin tämmöistä niin kuin väärinkäsitystä myös. Eli koska tämän menetelmän nimi tai sitä kutsutaan usein tämmöisellä kuka minä olen meditaationa, niin siitä johtuen monilla on ehkä tullut ajatus siitä, että se meditaation luonne on jonkinlaista tällaista niin kuin verbaalista toistoa. Mutta se ei ihan tarkkaan ottaen pidä kuitenkaan paikkaansa, vaan tässä meditaatiossa tai kyselyssä on tarkoitus tavallaan kääntää se huomio niin kuin objekteista, erilaista ajatuksista, tunteista, tavallaan siihen niin kuin tietoisuuden lähteeseen tai tämmöisen I am awareness puhutaan, tai että se tunne tavallaan, että pysytään siinä I am tunteessa. Ja tästä johtuen niin tämä meditaatiotekniikka on, on pikkasen erilainen mitä useat muut, koska tässä ei tavallaan ole objektia, sillä tietoisuushan ei ole objekti, vaan se on jotakin muuta. Kun taas sitten monessa, niin kuin, jos ajatellaan mantra-meditaatiota tai muita tekniikoita, niin niissä tavallaan on joku objekti, johon keskitytään. Tämä oli lyhyt johdanto tähän itsekyselymenetelmään. Sitten meillä on tämmöinen itsekyselyryhmä ja siihen liittyvä tämmöinen blogisivusto. Me ollaan tässä viimeisen 4 kuukauden aikana käynnistetty tämmöistä toimintaa. Ensin Tampereella ja nyt tämän vuoden puolella tuolla pääkaupunkiseudulla. Ja mä ehkä kerron tästä ryhmästä, jos on jo sopiva mahdollisuus jossakin yhteydessä myöhemmin tämän keskustelun aikana. Mutta kuulijat voi ehkä käydä siellä verkko-osoitteessa. Se on tämmöinen itsekyselijät.blogspot.com. Niin saa ehkä jonkinlaisen käsityksen tästä jutusta, että mitä me tehdään näissä ryhmissä. Näin ryhmiin voi tulla kuka tahansa riippumatta, että mitä traditio edustaa. Että niissä työstetään tavallaan tätä meidän pientä itseä, eli ekoa, niitä uskomuksia, mistä se muodostuu, ja erilaisia pelkoja, mitä saattaa olla näiden uskomusten taustalla. Ja tämä niinku ryhmätapaamiset ja tämä niinku oma itsenäinen harjoitus, ne nivoutuu tavallaan tosi hyvin yhteen. Nimittäin silloin, kun tämmöistä erilaisista uskomuksista, jotka ei ole välttämättä aina niin kauhean hyödyllisiä ja erilaista tämmöistä rajoittavista peloista, kun niistä pystyy päästään irti, niin silloin tässä omassa harjoituksessa pystyy menemään syvemmälle. Tavallaan ne usein nämä pelot on niitä, jotka pitävät sen mielen siinä pinnassa. Eli tässä on tavallaan tämmöinen jonkinlainen synenergia, että työstää niin kuin ryhmässä ja toisaalta tehdä sitä omaa harjoitusta.
Kiitos. Tässä vaiheessa myös Henrille pelkojen pikkuhiljainen katoaminen voi olla ehkä joku semmoinen piirre, mikä näissä kaikissa meditaatio- tai kehotusuustekniikoissa voi olla jotain sellaista, mitä tapahtuu, kun pitkään harjoittaa. Ehkä onko Miikalla, haluatko vielä omasta puolestasi kertoa oman suhteesi meditaatioon, koska sinäkin.
Joo, voisin pari sanaa sanoa. Eli olen tosiaan 3 vuotta tehnyt säännöllisesti ja epäsäännöllisesti. Harjoittanut siis erilaisia meditaatiotekniikoita. Siinä on kulunut tästä mantra-meditaatioita ja sitten just hengityksen tarkkailua ja kaikkea muuta. Mutta olen nyt mieltynyt sitten, tai lähtenyt sitten väitellen siihen suuntaan, tähän itsekyselymetodin suuntaan, mistä Henri tuossa puhui. Ja on ollut käynyt myös näissä itsekyselyryhmissä, ryhmätapaamisissa kuluneen syksyn aikana ja tässä myös tässä keväällä, sikäli kun niitä on pystytty järjestämään. Ja sitä kautta sitten päädyinkin tänne lähetykseen.
Kyllä vain. Tässä käytän, tai puhutaan meditaatiosta, mutta sille myöskin synonyymisesti kehotietoisuudesta tai huomion keskittämistä, koska tämän tyyppinen harjoitus on länsimaalaistunut jo pidemmän aikaa. Sitä käytetään jonkin verran tällaisessa mindfulness-psykologiassa, sosiaalipsykologiassa, jossakin määrin ehkä filosofiassakin. Nykyään kehotietoisuuden harjoitus on aika niin kuin luonnollinen osa tiettyjä jopa niin terapia, esimerkiksi parisuhdeterapia muotoja. Oman käsitykseni mukaan jo olen hieman filosofian tutkijana niin kuin tutustunut näihin aiheisiin. Tässä vaan huomiona siitä, että meditaation ja kehotietoisuuden että tavallaan se itäinen perinne, jonka jo alussa mainitsin, se hyvin niin kuin mystiseltä vaikuttava seikka saattaa olla hyvin niin kuin arkipäivästä ja voi olla, että se on jotain, joka on niin kuin yhä enemmässä määrin siirtymässä myöskin osaksi meidän kulttuuria. Jatketaan ympyrän kiertämistä ja minä jatkan kuunteluharjoitustani myöskin. Sisko, sä mainitsit tässä tämän tietyn meditaatioharjoituksen
Mettäpaavanan.
Haluatko kertoa ehkä siitä niin kuin meditaatiotekniikasta ja sen niin kuin vaikutuksesta siitä, että mihin sillä oikeastaan pyritään? Pyritäänkö sillä yhtään mihinkään?
Kyllä sillä pyritään. Tosiaankin se on sen rakastavan ystävällisyyden kehittämistä. Ja siinä harjoituksessa on 5 vaihetta, jotka lyhyesti menee niin, että ensin sitä tunnetta yritetään kehittää omaa itseä kohtaan. Seuraavana hyvää ystävää kohtaan. Sitten seuraavaksi neutraalia henkilöä kohtaan. Ja sitten sitä samaa tunnetta yritetään kehittää myös vielä hankalaa henkilöä kohtaan. Ja 5. vaiheessa sitten kootaan nämä kaikki valitut ihmiset itse mukaan lukien. Ja yritetään sitten ajatella sitä tai kehittää sitä samanlaista rakastavan ystävällisyyden tunnetta ja asennetta kaikkia näitä valittuja henkilöitä kohtaan tasapuolisesti. Joten voitte varmaan kuvitella, että se on aika vaikea harjoitus kuitenkin lopulta. Tarkoitus on kehittää tunnetta ja myönteistä tunnetta ja asennoitumista. Mutta tietysti se jokainen sitten vähän eri tavalla mieltää, joutuu käyttämään enemmän mielikuvia, joutuu käyttämään enemmän ajattelua. Mutta itse mä yritän päästä siihen tunteeseen kiinni ja yrittää siellä niin kuin asennoitua, että ne ajatukset jäisi niin kuin vähän enemmän taka-alalle. Mutta tämä on yksi esimerkki harjoituksesta, joka kehittää minuutta, tähtää tämmöiseen integroituneen sen tämän eheään minuuteen. Ja sitten on tietysti muita tekniikoita, jotka taas tähtää sitten sen eheytyneen minuuden ylittämiseen.
Niin, tähän tulee joku paradoksi tai ristiriita vastaan siis. Vai voi olla, että se paradoksi ja ristiriita on vaan niin omassa käsityksessä tavassa, mutta että niin kuin sanoit, että pyrit pääsemään sisälle siihen tunteeseen, kiinni siihen tunteeseen, mutta eikö niin kuin toisaalta samalla kertaa pyrkimys päästä niin kuin luopua tunteista, niin, tai ei luopua tunteista,
takertumisesta
johonkin yksittäisiin.
Joo, kyllä aitojen tunteiden tunteminen on tietysti eri asia kuin takertuminen niihin. Että kyllä se on niin kuin arvokasta kehittää niitä taitavia mielentiloja ja kyllä. Ja sitten taas toisaalta se kuulostaa vähän paradoksaiselta, että toisaalta niin kuin täytyy meidän ihmisenä kehittää ehjä minuus. Ja sitten kuitenkin, kun meditaatio ja henkinen kehitys etenee, niin sitten se minuus sitten ylitetään ja egosta vapaudutaan. Mutta se täytyy mennä niin kuin tavallaan sitä kautta. Ei voi vapautua egosta ennen kuin se on riittävän ehjä. Ja vielä tuosta, jos sanon tähän liittyen, niin noista meditaation päämääristä vielä, niin buddhalaisessa perinteessähän tietysti tämä lopullinen päämäärä on valaistuminen. Mutta se on semmoinen aika kaukaiselta tuntuva asia, että itse mä ajattelen mieluummin puhun niin kuin vapautumisesta. Se on paljon maanläheisempi sana. Vapautuminen on tietysti ihan se on lopputulos. päämäärä ja se on lopussa, mutta se on myös ihan alussa. Tai jos ei nyt ihan alussa, mutta kuitenkin niin kuin siinä alkumetreillä voi jo kokea ainakin semmoisia pieniä häivähdyksiä vapautumisesta. Siinä mielessä niin kuin siinä on hirveän inspiroiva, kiehtova, että tämä prosessi, vapautumisen prosessi. Ja se myös sitten niin kuin motivoi, että me kannustaa meditoimaan. Että mulle se on vapautumista hyvin pitkälle tämä, miksi mä meditoin tämän takia. Ja kaikkea me tiedetään, kuinka hirveän monista asioista voi vapautua. Ajattelen ekoa tai mielen sisältöä. Ne on kaikenlaisia haitallisia ajatuksia, tunteita, asenteita, pinttymiä, haluja, himoja, jotka häiritsee. Ne on liian voimakkaita, monenlaisia ahdistuksia, ennakkoluuloja. Ja sitten niin, se on tietysti semmoista pikkuhiljaa työstämistä ja yksilöllistä, että kuka mistäkin kohdasta aloittaa ja mikä kenellekin on vaikeaa. Mutta niin, se on hirveän kiehtova ajatus, että niin kuin pelkkä tiedostaminen, pelkkä tiedostamisen voima vapauttaa. Ja mitä voimakkaampi se on se voima, niin totta kai se sitten niin vaikuttaa enemmän, mutta loppujen lopuksi se on aika simppeli asia. Että sä vaan niin kuin näet jonkun asian ja tiedostat sen omassa mielessä jonkun mielen esteen, vaikka meditaation esteen. Kun sen näkee ja sen tiedostaa, niin siitä voi vapautua.
Voidaan mennä eteenpäinkin. Ehkä mä kuitenkin vielä haluaisin sulta kysyä sitä, että tuolla on ihan niin kuin kaikkein konkreettisimpia asioita. Eli te istutte paikoillanne.
Joo, kyllä, kyllä. Siis puhutaan keltaisesta buddhasta, niin meillä on tosiaan aina toistuu samanlaisena ne meidän illat. Eli meillä on se rakenne niin samanlainen. Eli meillä on kaksi meditaatiota. Hengityksen tarkkaaminen kestää noin 20 minuuttia lyhkäisiä. Ja toinen mettapaavana kestää noin 25 minuuttia. Me istutaan todellakin yhteen kyytiin. Välissä on pieni 5 minuutin tauko. Että se on ihan istumismeditaatiota. Mutta sitten niin tähän tämmöinen lentävä lause, että meditaatio alkaa sillä hetkellä, kun nostaa takapuolensa tyynystä. Eli sehän on se kuitenkin niin kuin se idea, että just niin kuin Villekin viittasit, että tuota, on tarkoitus, että ne asiat alkaa elämään joka päivässä elämässä ja kaikessa, mitä me tehdään. Tiskataan tiskejä, keskustellaan, ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, mitä tahansa, niin se meditaatio ja se niin kuin tiedostaminen, mindfulness, että se niin kuin alkaa elämään enemmän joka päivässä elämässä. Ja koska siinähän ne, just nämä tunteet ja kaikki tämmöiset nousee elämää elettäessä. Että ne on, niin kuin, ne on toisiaan tukevia. Mun mielestä tarvii sekä sitä semmoista istumismeditaatiota, mitä tehdään yhdessä, jossa on selkeä rakenne ja menetelmä. Ja sitten tarvitaan tämä mindfulness hetkestä hetkeen tiedostamista. Ne tukee toisiaan.
On erittäin hyvä, että toit tämän esille mielestäni, koska joillakin saattaa olla meditaatiosta juuri sellainen kuva, että siinä niin kuin paetaan maailmaa. Mutta pikemmin kyse on ehkä sitten siitä, että kohdataan se maailma.
Joo, kyllä meilläkin on ollut sellainen sanonta, että tavallaan tärkeintä on se, mitä tapahtuu meditaatioiden välissä. Eli aika sellainen toiminnallinen asenne ehkä, että kuinka sitä sitten käyttää sitä tietoisuutta, jota on yrittänyt kehittää.
Joo, kyllä ehdottomasti mun mielestä, miten mä oon kokenut, niin sen, että ekanakin meditaatiota, se on, tässä nyt tulee tietysti hirveän monta erilaista tapaa tehdä meditaatiota. Ja kuulijoille voi jäädä ehkä edelleen pikkasen niin kuin kysymykseksi, että mikä tämä juttu on ja miksi tätä tehdään. Ja siihen on ehkä pakko vastata aika suurpiirteisesti, että kaikki tekee tätä varmaan kuitenkin jollain tavalla parantaakseen elämänlaatua. Ja ehkä nauttiakseen elämästään enemmän. Ja se, että miten sitten kukakin kokee, että mikä on parempi elämä, niin se on toinen juttu, mutta että me ollaan kaikki koettu riittää toimivaksi asiaksi. Ja toinen asia on se, että tämä on arkinen asia. Tämä on meille päivittäistoiminto. Tämä ei ole mikään mystinen juttu. Mutta just nimenomaan sitä kautta, että se on arkinen asia, niin me voidaan olla enemmän nimenomaan se elämä, mikä meille on annettu. Ottaa niin kuin elämä vastaan sellaisena kuin se on. Eikä ruveta niin kuin yrittää tekemään siitä jotain ihmeellistä. Mä uskaltaisin ehkä kaikkien puolesta sanoa tämän verran. Saan sanoa vastaan, jos on eri mieltä. Se yksi tärkeä asia, mikä tässä mun mielestä täytyy tuoda ilmi, on se, että meditaatio liittyy aina keskittymistä. Ja jos niin kun kuuntelijat ihmettelee, että minkä takia, niin kun, miksi ihmiset tekee, miksi te teette meditaatiota, miksi mun pitäisi tehdä sitä, niin jos ajattelee elämää konkreettisesti, niin mehän voidaan kuitenkin loppuviimeeksi tehdä vaan yksi asia kerrallaan kunnolla. Ja jos ajattelee esimerkiksi huolia ja stressiä, niin nehän liittyy aina johonkin menneeseen tai johonkin tulevaan. Ja kun me tehdään keskittyneesti yhtä asiaa, niin meillä ei ole periaatteessa mitään huolehdittavaa. Meidän täytyy tehdä vaan se, mitä me ollaan silloin tekemässä. Se on hirveän vapauttavaa. Se on todella vapauttavaa.
Niin loppupeleissähän meillä on vaan tämä hetki, eikä seuraavasta ole varmuutta.
Aivan. Ja minkä takia ruveta huolehtimaan siitä. Mutta sitten tullaan siihen, että yksi mielenkiintoinen pointti tähän on se, että sehän ei toimi, että me vaan yritetään ajatella tai pakottaa, että meillä on vaan tämä hetki. Sen takia tarvitaan tämmöisiä menetelmiä, tarvitaan meditaatiota. Se on, ja sen takia itse asiassa voi jopa ajoittain olla vaarallisempaa yrittää pakottaa tai ajatella, että on vaan tämä hetki, on vaan tämä hetki. Silloinhan siitä muodostuu niin kuin ajatus. Ajatus, tämä hetki ei ole sama asia kuin mitä tämä hetki oikeasti on. Ja ehkä yksi yleisimpiä harhaluuloja, mitä mä oon kohdannut, että meditaatioon liittyy, on se, että kun me meditoidaan, niin me ajatellaan jotain. Joka johtuu siitä, että se on käännetty, tai aika pitkälti johtuu siitä, että se on käännetty mietiskelyksi. Että me mietitään jotain, mutta mehän ei ollenkaan varsinaisesti mietitä mitään, pelkästään älyllisesti. Meillä voi olla ajatuksia, tunteita, näin edespäin. Mutta me ollaan läsnä niissä. Ja me ollaan läsnä tässä hetkessä. Se menee syvemmälle kuin ajattelu. Ja heti jos sanoo tällaisen lauseen, että se menee syvemmälle kuin ajattelu, niin se jo herättää. Se jo nostaa niin kuin keskimääräisesti ehkä länsimaisissa ihmisissä karvat pystyy. Kuvittelettekö te olevanne jossain korkeammalla tietoisuuden tasolla? Ei. Se on ihan tavallista.
Ehkä tämä huomio siitä, että meditaatio on niin kuin arkisuudesta ja se, mitä Ville äsken sanoi, niin tavallaan on myöskin tämän ohjelman ajatuksena ikään kuin poistaa, hälventää niitä niin kuin stereotyyppisiä mielikuvia, joita liittyy meditaatioon ja valaistuneisiin ihmisiin ja valaistumisiin ja tällaisiin asioihin. Se voi näyttäytyä hyvin erilaisena ihmiselle, joka niin kuin harjoittaa meditaatiota, kun sitten, jos sitä seuraa tai niin kuin katsoo ulkoa käsin.
Mulla tulee tosta mieleen se, että tämä on semmoinen asia, mitä me ikään kuin tietystä näkökulmasta katsottuna tehdään kuitenkin ensisijaisesti itteemme varten. Että mä en usko, että täällä on kukaan, joka haluaa näyttää paremmalta ihmiseltä tai olla niin sanotusti parempi ihminen sen takia, että siitä saisi jonkun palkinnon.
Niin, paitsi että tietysti voi olla, että meditaatiota voi niin kuin mitä tahansa, erilaisia liikkeitä voi käyttää myös niin kuin erilaisiin tarkoituksiin, että siihen voiko ajatella, että näihin liittyy myös niin kuin vaaroja, samanlaisia vaaroja kuin mihin tahansa ideologiaan tai ajatusvirtaukseen, vaikkapa kristinuskoon tai erilaisiin business management life coach -oppeihin voi liittyä. Onko tämmöisiä vaaroja sen mielestä?
No minun mielestä ainakin niin kuin henkilökohtaisesti välillä tuntuu, että on vaaroja niin kuin sillä tavalla, että joskus jos ei ihan täysin keskitykään oikein tai muuten vaan ei niin kuin tee sitä harjoitusta kunnolla, niin saattaa vaikka yrittää käyttää meditaatiota sillä tavalla, että vaikka tukahduttaa jotain omia tunteita ja se on välillä tuntuu aika vaaralliselta. Ja sitten taas otan vaikka esimerkin ihan meidän omasta tästä karmakaju-linjasta, niin meillähän on tällä hetkellä sellainen tilanne, että meillä on kaksi henkilöä, jotka kilpailee tavallaan tämän linjan johtajuudesta, vaikka periaatteessa on yksi sellainen, tai pitäisi olla yksi karmapailijohtaja. Eli sielläkin niin kuin, tavallaan tosi korkealla huipulla on, niin kuin, on sellaisia ihmisiä, jotka ei toimi täysin rehellisesti selvästikään. Et kyllä niitä vaaroja kohtaa monenlaiset ihmiset, jotka harrastaa meditaatiota.
Ja tuohon on pakko todeta vielä se, että me ei olla niinku sen yhtään sen enempää turvassa kuin mikään muukaan henkinen traditio. Että niinku shit happens joka paikassa. Mutta se, mitä me voidaan tehdä, niin me voidaan olla niinku tietoisia siitä. Että me ollaan ihan tavallisia ihmisiä ja tämmöisiä ongelmia, mitä mihin tahansa inhimilliseen tai institutionaaliseen käyttäytymiseen liittyy, niin niitä ilmenee. Me voidaan olla tietoisia siitä ja pyrkiä tekemään sille jotain, mutta on niinku turha esittää jotenkin täysin niinku puhdasmielistä tavallaan ihmistä tai ryhmää, jossa ei tapahtuisi tällaista.
Mm-hmm. Niin kauan kuin ihminen ei ole täysin valaistunut, niin väistämättä kaikissa liikkeissä se on inhimillistä, että tulee semmoisia valtataistelua ja ego nousee päähän tai jotain vastaavaa, niin kauan kuin ihmiset ei ole valaistuneita. Ei sille vaan voi mitään. Mutta että ei se ole niin kuin mikään syy iskeä hanskoja tiskiin ja tuomita niin kuin sitten. Me saataisiin tuomita kaikki suuntaukset sillä perusteella.
Mielestäni on tosi tärkeää, kun alkaa harjoittamaan meditaatiota, että se jotenkin nivoutettaisiin myös sellaiseen niin kuin opiskeluun, missä niin kuin perehdytettäisiin tai perehtyisi hieman, että mikä on oikeastaan niin kuin ego, koska meditaation myötä saattaa tulla sellaisia kokemuksia, joskus euforisia kokemuksia, joskus jotakin muuta. Ja sehän on juurikin se ego, joka tavallaan omistaa sellaisen kokemuksen. Ja saattaa alkaa yhtäkkiä tekemään sitten kauhean ison numeron tai saattaa kuvitella, että nyt hän on valaistunut tai mitä ikinä. Ja siitä saattaa seurata, että joku alkaa perustamaan jotakin organisaatiota oman itsensä ympärille tai tämmöisiä. Eli näin itse sillä lailla tosi tärkeänä, että meillä itsekyselyryhmissä tavallaan siinä aina tämmöinen niin kuin vertaisarviointi tavallaan, että me vähän ollaan toistemme semmoisia vartijoita sikäli, että jos joku pääsee pahasti ylpistymään, niin me sopivilla kysymyksillä osoitetaan, että henkilö katsoo niin kuin sisäänpäin ja huomaa ehkä sen tilanteen itse. Sen takia näen, että tämmöinen niin kuin ryhmätyö on tärkeä, ainakin näen sen niin kuin omasta näkövinkkelistä näen siinä tärkeän roolin, että vuosia tosin olin niin kuin itse harjoitti täysin eristyksessä ja en oikeastaan edes juuri kellekään puhunut, että tekee meditaatio tai muuta vastaavaa harjoitusta. Ja siitä sitten on helposti myös seurauksena se, että tulee paljon erilaisia niin kuin ajatuksia ja uskomuksia, joita ei tule niin kuin kyseenalaistettua.
Aivan.
Eli suosittelen niin kuin lämpimästi jonkinlaista tämmöistä sanhaa, kuten sisko puhui, että heillä on keltaisen puhden sangha. Ja
mikä on sangha?
Henkinen yhteisö.
Joo. Henkinen yhteisö. Mm.
Kyllä. Ja meillä tämä itsekyselyporukka on tavallaan vastaava sangha. Että siihen voi tulla kuka tahansa eri traditiosta. Meillä ei siihen ryhmään osallistumiselle ole mitään edellytystä tehdä itsekyselyharjoitusta omillaan.
Toi kuulosti tosi hyvältä ja mun mielestä kannattaa muistaa se, että meditaatio on, useimmat niistä on ikin vanhoja harjoituksia. Ja tosiaan tuolta Aasiasta tänne virrannut ja me ollaan nyt läntisessä modernissa yhteiskunnassa. Ja meillä on myöskin vahva niin kuin psykologinen taso mukana. Ja mä oon ainakin kokenut itse hirveän tärkeäksi, että on myöskin niin kuin psykologisella tasolla ihan niin kuin tälleen suomeksi sanottuna niin kuin ajattelee omilla aivoilla. Käyttää myös niitä ajattelun taitoja ihan vaan niin kuin maalaisjärki mukana ja miettii tätä. Että näissä meditaatiojutuissa, niin kuin Hannakin sanoi, niin voi päätyä tukahduttaa tunteita, voi päätyä tukahduttaa ajatuksen, joka ei ole sen harjoituksen tarkoitus, koska se on kohtaamista, se on itsensä kohtaamista. Psykologia mukaan, käytännön arjen psykologia. Ja sitten mun täytyy sanoa vielä tuohon siskon juttuun sen, että tässä alkaa muutenkin niin kuin, nämä pienet hienovaraiset eroavaisuudet tulee ilmi, mikä on tosi hyvä juttu, koska tarvitaan erilaisia suuntauksia. Mutta tuosta valaistumisesta se on niin valtava iso sana, että se mikä mä oon kokenut niin kun hirveän voimakkaaksi ja tärkeäksi lauseeksi itse, mitä meidän niin kun Zenin traditiossa sanotaan, on se, että ei ole olemassa valaistunutta ihmistä, on vaan valaistunutta toimintaa.
Pysäyttävää.
Voidaankin lähteä sitten
kotiin. Tietysti
tokihan myöskin länsimaissa perinteessä tämän tyyppisiä harjoitteita on tehty ehkä jopa yhtä kauan kuin itse perinteessä on vaan puettu erilaisiin rooleihin. Ja sekin niin kuin näyttäisi viittaavan siihen, että itse tässä kaikissa on kyse ihan samasta jutusta periaatteessa. Muotoilu on erityyppinen ja eri ihmiset sopii erilaiset harjoitteet. Samalla tavallahan se on lähtemäisen tieteen puolesta todettu, että se vaikuttaa aivoihin suotuisasti oikean ja vasemman aivopuoliskon yhteiseen kommunikaatioon vasempaan aivopuoliskoon. Mutta ehkä Antilta voisi tiedustella sitä, että miten sä näet, tässä kun sä oot kuunnellut erilaisten perinteiden edustajien kokemuksia ja näkemyksiä meditaatiosta, niin sä oot käsittääkseni jonkin verran tutustunut myös niin kuin samanistiseen suomalaiseen. Tai tiedät jotain siitä puolesta, ja kohtahan me kuulemmekin suomalaista samanistista musiikkia. Hyvinkin pian varmasti. Niin tämä samanistinen perinne. Haluatko Antti kertoa jotakin siitä näkökulmasta? Koetko, että tämä kokemus, joka esiintyy meditatiivisessa harjoitteessa, olisiko se mukana myöskin samanistisessa harjoitteessa?
Joo, tässä on vallinnut aika suuri yksimielisyys siitä, että kyse on jostain samasta tai samantyyppisestä kokemusrakenteesta. Mä en ole välttämättä ihan samaa mieltä tai haluaisin väittää vastaan, että kyllä mä luulen, että vaikka nämä eri kokemustyypit ja rakenteet varmasti muistuttaa paljon toisiaan, niin erilaiset paikalliset ja historialliset välimatkat niiden välissä on kuitenkin enemmän ja vähemmän suuria, valtavia, ja eri traditiot kiinnittyy erilaisiin hetkiin ja historioihin ja ihmisiin. Eli mä en ehkä vetäisi niin suuria yhtäläisyysmerkkejä, vaan haluaisin pikemminkin tavallaan vaalia ikään kuin niitä eroavaisuuksia, joita varmasti näiden eri perinteiden välillä on. Ja tietenkin kysymys on sitten se, että kuinka lähelle me voidaan päästä jotain tiettyä, vaikka jonkun tietyn tradition juuria, oli se sitten sen tai jokin toinen. Mä en ole siitä niinkään varma, mutta siitä me ehkä voidaan jatkaa musiikin jälkeen.
No niin, tervetuloa takaisin tietoisuuden pariin. Me olimme puhumassa äskettäin shamanismista ja siitä, miten erilaiset kehotietoisuusmeditaatioperinteet kuitenkin näyttävät eroavan toisistaan. Onko tässä niin kuin jotakin vielä sellaisia teemoja, joista haluat jatkaa?
Onhan niitä varmaan teemoja moneen lähteen. Minkä voisin nostaa pöydälle, toi yksi aihe, että tavoite on ikään kuin elämänlaadun parantaminen. Ja sanottiin, että sen kaikki tässä allekirjoittaa. Mä en ole välttämättä ihan samaa mieltä. Että silloin tavallaan sillä harjoituksella on aika täsmällinen pyrkimys. Mutta voitaisiko ajatella, että tavallaan sekin pyrkimys olisi hylättävissä tai että se olisi enemmän tai vähemmän keinotekoinen? Vai ollaanko me tavallaan niin länsimaisia tietyssä mielessä, että tavallaan se palautuu itseen tai on palautettavissa itseen kuitenkin? Että, tai mitä mieltä te olette siitä? Että...
Hyvä pointti.
Ehkä on vaikea ajatella sitä sinänsä niin kuin irrallisena tavoitteena, että ainakin siinä perusmeditaatiossa, mitä mietin, niin elämänlaadun ja tavallaan niin kuin oman onnellisuuden lisääminen niin liittyy hyvin niin kuin elimellisesti siihen, että sitten on tavallaan itsellä enemmän energiaa ja niin kuin mahdollisuuksia myös auttaa muita, että se ei ole niin kuin täysin niin kuin yksilöllinen projekti siinä mielessä, vaan se on niin kuin osa sitä, että tulee taitavaksi ihmiseksi ja on sitten niitä voimavaroja keskittyä myös niin kuin muiden olentojen onnellisuuteen enemmän.
Tuossahan väistämättä tullaan niin kuin semanttisiin ongelmiin, että mitä se merkitsee se elämänlaadun parantaminen. Sä sanoit, että se oli aika tarkka tavoite. Mä taas käytin sitä sanaa just välttääkseni mitään hirveän selkeästi rajattua tavoitetta. Meillä on Zenin perinteessä meillä on tapa sanoa, että meditaatio on täysin hyödytöntä. Ja se on samanaikaisesti ironista, mutta myöskin täysin totta, koska Zen meditaatiossa me mennään ja istutaan alas ja ollaan läsnä tässä hetkessä. Jos se olisi hyödyllistä, hyötyajattelu vaatii aina sen idean tulevaisuudesta. Hyötyajatus hyödystä vaatii ajatuksen tulevaisuudesta. Mutta nämä on sellaisia asioita, niin kuin, mistä ainakin niin kuin sen meditaatiosta voi puhua kahdella tasolla. Ja tämä tapa puhua niistä on semmoista, joka puhuttelee enemmän niitä, jotka oikeasti harjoittaa. Mutta niille, jotka ei harjoita, niin on hyvin vaikea mennä puhumaan tällä tavalla. Koska se toimii niin kuin kahdella tasolla. Se toimii eksistentiaalisella tasolla ja se toimii psykologisella tasolla. Ja mulla täytyy olla niin kuin joku käytännöllinen, arkinen tapa puhua siitä asiasta myöskin. Jolloin niin kuin mä oon huomannut, että käytännössä ehkä selväjärkisin tapa puhua tästä on sanoa, että se parantaa elämällä.
Mutta onko meidän pakko olla selväjärkisiä? Tai se on vaatimus, joka tulee ulkoa?
Jos sä muut kysyt, mä en yleisellä tasolla sano, että täytyisi olla. Mutta mä oon niinku itse kokenut sen tällä tavalla.
Tuohon liittyy paljon paradoksia. Siis usein kuulee sellaisen, se voi olla myöskin yksi länsimainen stereotypia buddhalaisuudesta, että sille pyritään jonkinlaiseen onnellisuuteen tai onnen tavoitteluun. Välitön egosta voi nousta kysymys siitä, että no miksi mun pitäisi nyt siihen onnellisuuteen mukaan pyrkiä.
Kuka kokee onnellisuutta?
Ja sitten siinä tulee taas, seuraava askel on se kysymys, että no, se nyt riippuu vähän siitä, että millä tavoin se elämänlaatu tai onnellisuus oikeastaan määritellään, mihin sillä haetaan. Onko se joku selväjärkisyyden idea vai onko se joku hyvän tekemisen idea? Tässä suhteessa varmasti nämä kaikki tekniikat ja perinteet ja ajatteluvirtaukset eroaa hieman toisistaan siinä, että miten ne selittää sen. Onko sisko sun mielestä buddhalaisuus onnellisuuden pyrkimistä?
Jaa, no en mä yhtäkkiä ainakaan sanoisi noin. Kyllä sen tietysti voi niinkin ajatella. Mutta että mä ajattelin tuon elämänlaatua, kun ajattelee, niin kyllä mä kans sen jollain lailla allekirjoitin sen elämänlaadun. Siis siinä mielessä, että mä ajattelen, että tiedostaminen, mahdollisimman tietoisena oleminen ja eläminen, niin kyllä se on plusmerkkistä jollain lailla. Siis sillain on sitten elämänlaatua. Ei sitä ehkä voi sanoa onnellisuudeksi, koska sehän voi olla tietoisuutta myös niin kuin tuskallisista asioista, joita maailmassa on ja omassa itsessään ja joutuu kohtaamaan, että niitä ei niin kuin pakene, vaan ne niin kuin kohtaa ja näin, niin se ei välttämättä niin kuin ole aina miellyttävää, mutta silti se siinä on se plusmerkki sen takia, koska totta kai jokainen haluaa olla mahdollisimman tietoinen. Saatteen vastakohtana on olla tiedostamaton, toimia niin kuin semmoisen tietämättömyyden pohjalta. Mm. Ei kukaan halua sitä.
Aivan. Et se tuntuu toisella, että ehkä suurin osa ihmisistä haluaakin sitä.
No ja niin, no mun mielestä on niin kuin vaikea kuvitella, että joku voisi haluta sitä, mutta...
Tai ehkä monet kuvittelee olevansa tietoisia, mutta ei oikein, ei sitten tiedä ehkä, mitä se todellisuudessa kuvittelee tuntevansa itsensä hyvin, olevansa tietoisia, mutta ei ehkä tiedä
niin.
Sitten.
Niin.
En tiedä.
Voisiko ajatella myöskin niin, että itse juuri meditaatioiden harjoittavat näitä ihmisiä, jotka kuvittelevat olevansa, he ovat juuri sitä, mutta tarvitsee tällaista niin kuin harjoitusta ikään kuin tukeakseen ehkä jotakin psykologisia asioita. Itse asiassa niin kuin kaikkein henkistyneempiä ihmisiä saattakin olla ne ihmiset, jotka ei ikään kuin näyttäydy meille sellaisina. Voiko ajatella, että joku savusaunan lämmittämisen prosessi, joka kestää 5 tuntia, joka on hyvin niin kuin vaativa henkinen harjoitus, jossa päivittäin mökissä teet sen, niin sä saatat päätyä ihan samaan. Mä edelleen itse näen, että tässä niin kuin perinteessä on jotain semmoisia virtauksia, jotka yhdistyy toisiinsa, että niissä on jotain semmoista hyvää, millä ei ole nimeä, mitä ei oikein voida määritelläkään.
Mm. Tulee mieleen, tuossa tulee tavallaan mieleen se, että kun me lähdetään tekemään meditaatiota, niin meillä täytyy olla joku ajatus siitä, että miksi me halutaan tehdä sitä. Ja se on ihan fine, se kuuluu asiaan. Mutta sitten kun me tehdään sitä, niin se voi hyvin herkästi unohtua tai kadota jonnekin se ajatus. Ja me jatketaan se meditaation tekemistä. Ihan niin kuin, kun me halutaan mennä, ehkä vähän banaali vertaus, mutta mä sanon tämän silti, koska tämä on niin arkinen. Jos me halutaan mennä syömään maukasta hampurilaista, meillä on ajatus siitä hampurilaisesta. Sitten mennään syömään sitä. Jos se on oikein maukas, niin me saatetaan olla niin keskittyneitä ja nauttia siitä hampurilaisesta täysillä, että me unohdetaan se. Ja me unohdetaan kaikki huomisen työhuolet ja siihen päivään mennessä kasantuneet huolet ja kaikki muutkin ajatukset. Sitten jossain vaiheessa tulee kuitenkin se ajatus, että hei, mä haluan tähän vielä mansikkapiirtelyä perään. Niitä ajatuksia tulee. Ja sitten meditaatiossa on vaan se jännä puoli, että ne jää, kun sitä tehdään. Mutta tuohon onnellisuusasiaan niin kun jälleen kerran yksi käytännöllinen tapa puhua siitä on mun mielestä ollut se, että on se psykologinen onnellisuus, se mitä sä kuvittelet, että on onnellisuutta, jonka perässä sä saatat juosta koko elämässä. Ja aina elämä palauttaa sut jonkunnäköiseen tasapainoon. Aina tulee kärsimystä, aina tulee jotain. Mä itse puhun niin kuin mielen sitruunoista. Et sitruuna on tyypillinen se ei maistu makeelle, mutta se maistuu sitruunalle. Lapsi joutuu tottumaan sen makuun, se ei osaa millään tavalla kokea sitä tai nauttia sitä, se on hyvin epämiellyttävä. Sitten kun ihminen oppii maistaa sen, niin se tajuu, että ei sen ole tarkoituskaan maistumaan sen kautta, kun sen on tarkoitus maistua sitruunalta. Niin samalla tavalla monet tunteet, erilaiset kokemukset, niin kuin suru, jopa viha, niin ne on niin kuin tämmöisiä sitruunoita. Että ei ne ole mansikoita, ei niitä ole tarkoitus olla ilo. Ei meidän tarkoitus nauttia niistä sillä tavalla, mutta jos me otetaan ne vastaan sellaisena kuin ne on, niin me ikään kuin nautitaan niistä, niin kuin lainausmerkeissä nautitaan niistä syvemmällä tasolla. Me ollaan niin kuin onnellisia tavallaan syvemmällä tasolla. Mutta jälleen kerran vajavainen selvitys asiasta.
Ehkä me aletaan tässä pikkuhiljaa kiertymään jotenkin sellaisten asioiden ympärille, joista on hirveän vaikea enää kielisesti edes puhua. Sen takia näissä perinteissä varmasti on paljon tämmöisiä metaforia, symboleita, vertauksia, joita ei tule sen enempää tulkita kirjaimellisesti, kun Raamattuakaan kannattaa tulkita liian kirjaimellisesti. Ollaanko me itse puhumassa jostakin, mistä ei oikein niin kuin kannattaisikaan puhua? Josta ei oikeastaan niin kuin ainakaan meidän normaalilla kielellä tai tieteen kielellä tai arkikielellä voida sanoa juuri mitään tähdellistä. Ainoa, mitä me voidaan tehdä, on niin kuin olla hetkessä ja istuanko.
Ainut, jos mä saan vielä tuohon sanoa sen, että oman harjoittamisen, oman meditaation kannalta, niin ei välttämättä. Mutta mä itse koen, että mä haluan niin kuin tarjota sen mahdollisuuden muille ihmisille. Kertoa, että tällaistakin on ja tällainen on mahdollista, koska se on niin valtavan suuri aarre mun mielestä. Yhtään tukuttamatta tai myymättä, mutta mä haluan silti käyttää tästä elämästä aika ison osan niin kuin kertoakseni, että hei, tämmöistä myös on. Ja siihen tarvitaan niitä sanoja, niitä vaivaannuttavan epätäydellisiä sanoja.
Toisaalta ne sanat voi olla myös hyvin niin kuin arkisia ja sellaisia, mitä ihmiset käyttää, kun ne on läsnä toisilleen. Meillä on sellainen sanonta, että joutsenet tulevat itsestään kauniin lammen luokse, mikä tarkoittaa just sitä, että ei niin kuin mennä kertomaan ja niin kuin jollain omilla termeillä niin kuin tuputtamaan sitä asiaa ihmisille, vaan me tehdään sitä meditaatiota ja sitten meistä tulee jonkinlaisia ihmisiä ja toivottavasti sellaisia, että me ollaan niin kuin läsnä muille ja huolehditaan muista. Ja sitten meidän ei niin kuin tarvi niillä millään ihmeellisillä sanoilla niin kuin kertoa siitä, vaan me niin kuin näytetään tavallaan, että millaista se elämä sitten on.
Aivan. Jumala elämällään antaa sen esimerkin.
Niin.
Kyllä.
Jos pelkästään kun innostuneesti harjoittaa sitä omaa harjoitusta, oli se mikä tahansa, niin jo pelkästään se vaikuttaa toisiin. Jos on oikeasti niin kuin mukana siinä hommassa.
Ja vaikuttaa vieläpä sekä suoraan että välillisesti.
Niin.
Kun ne näkee, että sä teet sitä.
Voiko runoilla ei voi ilmaista siis ei mitään? Onko näin?
Niin, no ei mitään. Ei voi määritelmällisesti ilmaista, koska se ei ole jotain. Mutta on tietenkin olemassa sanoja ja kirjoittamisen tapoja, jotka ehkä johtaa lähemmäksi sitä kokemusta tai kohtaamista sen asian kanssa. Ja jos ajatellaan vaikka ihan länsimaistakin lyriikkaa, niin kyllä monet runoilijat kiertää kirjoituksissaan tavallaan sitä keskustaa, jota ei ole, tai tekee variaatioita teemasta, joka ei ole. Mutta tässä on tavallaan tämä just, että ikään kuin siihen ovelle asti voi kyllä johdattaa, mutta siihen ehkä voi vielä kolkuttaakin niillä sanoilla, mutta sitten tavallaan se askel siitä kynnyksen yli niin on otettava yleensä itse. Useimmiten näin. Sitten jotkut väittää, että ei, että kyllä sanoillakin voidaan päästä siihen, mutta yleensä ne sanat on aika epätyypillisiä tai ne on syvästi ristiriitaisia tai paradoksaalisia tai näin edespäin, mutta kyllähän se kokemuksen taso tuntuu intuitiivisesti ja myös sanotaanko nyt runouden tutkijan kannalta niin tärkeämmältä kuin paraskaan runous. Mutta kyllä sekin voi olla kuvausvoimasta myös, ei minkään kannalta. Paradoksaalista kyllä.
Itse meidän buffissa, jonka Lotta Tenhonen on tehnyt tuonne Turradion sivuille, löytyy yksi tällainen buddhalainen tai sen buddhalainen tarina, jossa tämä paradoksaalisuus tulee ihan kiinnostavalla tavalla esille. Siinä on 4 munkkia, jotka päättävät olla hiljaa 7 päivää putkeen harjoittaa vaan buddhalaista harjoitusta. Ja ensimmäisen päivän aikana kaikki sujuu hyvin, kunnes illalla sitten yksi munkkiveljeksistä jostain syystä huomaa sirittävän lampun ja toteaa, että miksi ne ei saa kuntoon tuota lampua jumalauta. Tai en tiedä, toteaako hän jumalauta, mutta hän kuitenkin. Ja sitten seuraava sanoo, että sinä ryhdit puhumaan hölmö. Ja sitten kolmas sanoo, että te kaksi puhuitte. Ja sitten kolmas sanoo, että minä en ole vielä sanonut mitään. Tämä varmaan kuvaa myöskin sitä paradoksaalisuutta, mikä ainakin sen perinteessä ja varmasti buddhalaisessa perinteessä myöskin liittyy näihin harjoitteisiin. Mä en tiedä, onko meidän pyörä pyörinyt johonkin suuntaan vai ollaanko me nyt seottu askelissamme totaalisesti.
Olisiko Henri vuoro?
Joo, mä voisin tähän antaa jonkinlaisen näkökulman. Ehkä vähän tullakseni myös siihen keskusteluun. Ehkä mä en tässä ollut kauhean paljon äänessä vielä tähän mennessä, kun keskusteltiin tästä meditaation tavoitteista niin kuin elämänlaatuna ja onnellisuutena ja tällaisina asioina. Tässä niin kuin itsekyselyn piirissä tämä, niin kuin, ehkä tässä on jonkinlaisia liityntöjä tähän niin kuin Antin ei mihinkään niin kuin, näkövinkkeliin tavallaan, eli meillä on tavallaan meidän harjoituksia, mikä tässä niin kuin tavallaan taustalla niin on tämmöinen niin kuin ajatus. Me niin kuin pyritään niin kuin totuuteen tai ehkä poispäin siitä, mikä on epätodesta. Ja epätotta on tavallaan niin kuin kaikki sellainen muuttuva ja toisaalta sitten tämä ei mikään saattaisi hyvinkin olla sitä, mikä on niin kuin todellista ja totta, koska se ei muutu. Eli kun on tavallaan tämmöisiä tiettyjä opetuksia, joissa sanotaan, että tämä niin kuin elämä, tämä on tavallaan tämmöistä niin kuin tietoisuuden leikkiä tai mitenkään sitä kuvataan joskus maijaksi, tämmöistä jonkinlaiseksi harhaksi, mikä voi olla vähän ehkä tämmöinen pessimistinen kuva tästä elämästä, mutta tässä niin kuin, mä näen niin kuin tässä jonkinlaisia niin kuin yhteyksiä tähän niin kuin että me ei haluta niin kuin tavallaan liikaa tuoda sitä tämmöisiä niin kuin ennakkokäsityksiä, että jos me jotenkin ajatellaan, että me niin kuin pyritään siihen, mikä on totta tai poispäin sitä epätodesta, niin tavallaan kaikki sellaiset niin kuin ennakkokäsitykset myöskin siitä, ei mistäkään, niin voi rajoittaa sitä, niin kuin, että kun me tavallaan, kun me ollaan lähestymässä jotakin, mistä me ei tiedetä, että mitä se on, niin siinä vaiheessa ne erilaiset ajatukset siitä, kuvitelmat siitä, että mitä se ei mikään on, niin ne saattaa olla este.
Kyllä.
Ja tämä on aika erilainen, jos tätä, miettii tätä keskustelun niin alkupuolta niin kuin tästä niin kuin elämänlaadusta. Ja tämä nyt meni aika tämmöiseksi, niin kuin, ehkä jo metafyysiseksi tämä niin kuin, taso. Ja sen takia mä vähän jarruttelin, niin kuin, että en ollut kauhean paljon siinä niin kuin alussa. Mutta mä näin kuitenkin Antin niin kuin, filosofia, niin tässä niin kuin, liitynnät ainakin, ne on olemassa.
Haluatko vielä kertoa, kun sä olet itse kyselijä ja Suomessa Tampereellakin varmaan yksi harvoja, jotka tätä aihetta on niin siihen perehtynyt, niin voiko tässä nähdä sitten myöskin tämmöistä terapeuttista, filosofista terapiaa tai mindfulness-meditaatiivista terapiaa? Onko kyse niin nimenomaan itse asiassa terapiasta?
No, meidän ryhmätapaamista voisi ajatella jonkinlaisena filosofisena terapiana tai näin, että siinä tavallaan kietoutuu yhteen tämmöiset niin kuin filosofiset, henkiset, psykologiset niin kuin asiat. Mä en ole siitä niin kuin vielä kertonut mitään, että mitenkä meidän tapaamiset toimii, enkä mä tiedä, onko se niin kuin tarpeen ehkä tässä, mutta tavallaan niin kuin työstetään niin kuin monella tasolla, eli meillä saattaa olla tämmöinen filosofinen kysymys, mikä tavallaan ajaa sitä etsintää eteenpäin. Samanaikaisesti me saatetaan työstää hyvinkin tämmöisiä niin kuin psykologisia asioita, niin kuin pelkoja ja muita tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin negatiivisia tuntemuksia. Kaikki nämä tavallaan kietoutuu tämmöisenä niin kuin yhtenä yhteen tässä ryhmätyössä, mitä me tehdään.
Onko Miika, sä oot jonkin verran käynyt näissä itse kyselijöiden kokoontumisessa, kuulostaako tämä sun korvaan miltä?
Joo, siis kyllähän just niin kuin Henri sanoi, että kun tässä ryhmässä käydään läpi tämmöisiä niin sanottuja rajoittavia uskomuksia, joiden taustalla on jotain pelkoja, ja sitten kun niitä käydään läpi ja ehkä me nähdään selvästi, mikä niiden taustalla on. Ja sitten nähdään ehkä, että ne ei pidä paikkaansa, niin sitten niissä voi päästää irti. Niin kyllähän siinä seurauksena on niin kuin jonkinlainen elämänlaadun parantaminenkin tällaisena sivuvaikutuksena, että tulee ehkä semmoinen vapaampi olo, mutta en sanoisi, että siis se on kumminkaan se ei suoranaisesti ole tämän itse kyselymetodin tavoite. Se elämänlaadun parantaminen, vaan tavoite on lähestyä jotain niin kuin todempaa kokemusta maailmasta.
Ja tavallaan elämänlaatu ja onnellisuus, ne on tavallaan kulkee siinä kyljessä, mutta me ei ehkä niin kuin niihin tavallaan fokusoida, mutta oma kokemus on se, että se toimii monella tasolla ja paljon muutoksia niin kuin omassa elämässä ja ajattelussa ja näin. Niin.
Voisiko kuitenkin sanoa, että niin kuin jollain tavalla parempaa kohti, koska te kuitenkin olette liikkeessä ja te haluatte jättää sen jonkun taakse ja mennä.
Aivan. Tähän. Toisaalta me ei tiedetä, että onko se tosi, onko se parempaa vai mitä se on, koska me ei ehkä haluta siihen ottaa tavallaan sellaista niin kuin arvolla tuosta, että me ollaan kiinnostuneita todesta, oli se sitten mitä tahansa.
Aivan, mutta ja tarkoitan niin kuin sitä, että olette valmis hylkäämään sen vanhan sen tieltä siinä suhteessa.
Kyllä.
Ja sitten kun on, joku on tosi, niin ainakin mulle se on heti, siinä on se plusmerkki, jos mennään kohti totta tai todellista, oli se mitä tahansa.
Niin, sehän on tieteenkin tavoite pyrkiä aina kohti totuutta. Joten.
Mutta totuushan voi olla katastrofaalista. Siis se voi olla syöverimäistä. Totuus voi olla kauheaa.
Mutta se jos on silti aitoa. Ja sitä, mitä se on, niin voiko se olla parempaa?
Voiko olla mitään muuta?
Niin. Että kyllä jotenkin yksi kanssa hienoimpia asioita, mihin meditaatio johtaa, niin on just toi ihmisten ja asioiden aito kohtaaminen. Että niin kuin pyrkimys on niin kuin nähdä ihmiset ja asiat ja itsensä just sellaisena kuin on. Että se on se hienous. Oli se sitten mitä oli. Ei se välttämättä tuo onnellisuutta. Mutta se on kuitenkin totuudellista. Ja sitten jos ajattelee vaikka niin kuin suhteessa toisiin ihmisiin, että jos pystyy hylkäämään ne mielikuvat toisesta ihmisestä ja ennakkoasenteet, että pystyy kohtaamaan ihmisen just semmoisena kuin se on hetkestä hetkeen. Mun mielestä se on niin kuin, suurinta rakkautta oikeastaan, mitä voi tuosta kohtaa osoittaa. Että antaa, näkeekö ihmisen just semmoisena kuin hän on ja hyväksyy. Ei ole semmoisia lukkoon lyötyjä käsityksiä, jotka rajoittaa sitä ihmistä. Ja sama tietysti pätee itsensä myös.
Sitten voidaan, jos halutaan jatkaa tämmöisellä ehkä lähemmäksi perinteistä filosofista ajattelua menevällä kyselyllä, niin voidaan kysyä, että onko sitten suurin mahdollinen rakkaus se, mitä tavoitellaan tai halutaan tavoitella. Mä näen siinä sanassa samanlaista paradoksaalisuutta kuin onnellisuudessa. Ihan vastaavanlaisen. Mä itse käyttäisin ehkä niin kuin omalla kohdallani sanaa niin kuin siitä, että joku tuntuu oikealta. Tuntuu se niin kuin hyvältä tai huonolta, niin se tuntuu oikealta. Mä oon siis samaa mieltä tuon sun äskeisen sanomassa kanssa, mutta se on silti kyseenalaista.
Joo, totta kai, ja mäkin en pohtimaan, että mäkään niin kuin sitä, en ajattele niin, että rakkautta mitenkään päämääränä, mutta että tuli vaan siitä niin kuin mieleen, että niin kuin esimerkkinä siitä, että suhtautumissa toiseen ihmiseen, että jos pystyy kohtaamaan sillä aidosti ilman ennakkokäsityksiä ja mielikuvia ihmisestä, niin sanon vaan, että se on niin kuin mun mielestä niin kuin esimerkki siitä, että tai niin kuin sitä rakastavasta asenteesta.
Aivan.
Mutta että se on se totuus ja totuudellisuus on niin kuin se myös se tähtäin ja vapautuminen, mitä se sitten onkaan.
Mä kysyin tätä niin kuin ensisijaisesti sen takia, mulla on koko ajan tavallaan mielessä kuulijat tuon langan toisessa päässä ja et mikä heitä motivoi. Että jos siellä on paljonkin semmoisia, jotka ei ole koskaan kokeillut meditaatiota. Tässä tuli nyt aika laaja kattaus, että jotkut kokee saaneensa onnellisuutta, toiset ehkä totuudellisuutta. Siellä on paljon, paljon löydettävää.
Kun me pyritään elämänlaatuun, niin meidän pitäisi myöskään unohtaa sitä, että me voidaan varmasti pyrkiä myös kuolemaan. Laatuun. Oikeastaan se on ehkä joku teema myös tässä taustalla salaa olemassa oleva asia. Useimmissa perinteissä, meditatiivisissa perinteissä on kuolema meditaatioita ja joskus voi jopa ajatella, että meditaatio onkin itsensä valmistautumista kuoleman hetkeen ja sen kohtaamista. Onko eri perinteillä erilaiset näkemykset tästä kysymyksestä? Onko tämä tärkeä seikka laisinkaan?
No, meillä on ainakin sillä tavalla, että kun ensin on jonkin aikaa tehnyt sitä perusmeditaatiota, niin sen jälkeen voi ryhtyä tekemään muita meditaatioita, joista osa on sellaisia, jotka valmistaa meditoijaa eräänlaiselle POVA-kurssille, joka on tällaisen tietoisen kuolemisen meditaatio tai menetelmä. Mutta me joudun sanomaan, että en ole itse edes aloittanut näitä valmistavia, että se ei jotenkin ole tuntunut kauhean relevantilta tai houkuttelevalta toistaiseksi.
Mulla tulee
itsellä tulee mieleen se, että Zenin perinteessä, joka joidenkin lähteiden mukaan syntyi siitä, kun buddhalaisuus kohtasi taolaisuuden, en tiedä onko niin tai näin, mutta hyvin paljon muistuttaa taolaisuutta, niin tulee vaan mieleen semmoinen ajatus, mikä mulle on ollut aina tärkeä, että asiat on aina olemassa vaan suhteessa toisiinsa. Niitä ei ole olemassa irrallaan ja elämä on olemassa vaan suhteessa kuolemaan. Ja jos ei tippaakaan kiinnosta meditaatio, niin voi silti tehdä sitä, mitä itse tein ennen kuin aloitin meditoimaan. Eli mä ajattelin kuolemaa joka päivä. Mä pyrin löytämään jonkun uuden näkökulman kuolemaa joka päivä. Ja mä voin suositella sitä kaikille. Se myöskin parantaa elämänlaatua, koska elämä on olemassa suhteessa kuolemaan.
Itse kyselyryhmissä me usein myös sivutaan kuoleman pelkoa. Se on semmoinen ehkä jonkinlainen juuripelko tai kaikista pahinta, mitä voi tapahtua, että se meidän eko lakkaa olemasta. Näin, että se on tosi, tosi hedelmällistä niin kuin sitä pohtia ja sitä voi päivittäisessä elämässään myös tehdä sellaisia havaintoja pienistä sellaisista tuossa sisko puhui näistä vapautumisista tai pienistä kuolemista joskus, kun putoo joku pelko tai jotakin pois, niin silloin tavallaan jotakin kuolee siitä tavallaan sitä ekosta tai en näe kuolemaa tai oikeastaan mä luulen, että meditaatio valmistaa todella hyvin kuolemaan nähden sikäli, että kun on tämmöisessä meditaatiossa ja mieli on hyvin hiljainen ja kun se vielä siitä hiljaisesta mielen tilasta on tavallaan laskeutumassa vielä syvempään hiljaisuuteen, niin silloin saattaa olla, että joku tämmöinen pelko tavallaan nappaa kiinni ja se mieli ei pääsekään putoamaan sinne mitä sitten haluaa käyttääkin sitten. Tässä pystyy hyvin konkreettisesti meditaatiossa huomaamaan näitä asioita, jotka pitää tavallaan siinä niin kuin mielen pinnassa. Ja viime kädessä on kuoleman pelko, mikä sitten ehkä estää sen kokemuksen siitä ei mistäkään.
Ja selittää sen, minkä takia ekosta on niin vaikea luopua. Vaikka sitä haluaisikin, että se on ihan niin kuin pyrkimyksenä ja nähdään semmoisena positiivisena asiana. Mutta niin sitten yhtäkkiä, jos sitä ei olisikaan, niin sitten se on tavallaan ihan kuin kuolema. Onhan se ekon kuolema.
Mulla tulee semmoinen ajatus mieleen, että me ollaan puhuttu hirveän paljon ekosta ja ekon kuolemasta ja ehkä kuulijoille on jäänyt lievästi epäselväksi. Se on meille harjoittajille ehkä aika jaettu käsite ja käsitys. Ja siis muut voi allekirjoittaa tai olla eri mieltä, mutta noin niin kuin suunnilleen tarkoitetaan ekolla sitä niin kuin meidän tajunnassa tai mielessä olevia niin kuin käsitysten kokoelmaa siitä, mitä me ollaan tai meidän pitäisi olla, joka ei sitten kuitenkaan loppuviimeeksi ole se, mitä me oikeasti ollaan just tällä hetkellä. Ja jos joku muu haluaa tarkentaa tätä käsitystä, niin
joskus on kuullut semmoisen länsimaalaisen kuvauksen siitä, että meillä on ykä ja kake, eli yksi ja kaksi. Ja ykä on se ego, se semmoinen jatkuvasti johonkin kiinnittyvä ja tarrautuva, se joka puhuu, jolla on kaikenlaisia mielipiteitä, asenteita, jotakin asioita kohtaan. Kake on enemmänkin meidän kehotietoisuus, johon me voidaan niin kuin liukua meditaatiossa, ikään kuin vähän hiljentää sitä ykän juttuja ja sitten siirtyä ikään kuin hieman toisaalle sieltä ekon keskusteluista ja puheista. Eko on siis jotain ykämäistä, jotakin semmoista, jolla on kaikenlaisia näkemyksiä. Mutta se seikka, mikä mua tässä joskus mietityttää itse on, kun en itse hirveän voimakkaasti sitoutunut mihinkään tiettyyn perinteeseen, vaikka tiettyjä kehotietoisuusistumisharjoituksia teenkin tietyssä niin kuin piirissä, on se, että onko se ekosta aina niin paha juttu? Onko nämä ykäjutut niin kauheita, vai onko se vaan sitä, että meidän pitäisi ottaa niin vakavasti niitä, vähän niin kuin humoristisestikin nähdä näitä asioita? Voiko ajatella, että se valaistuminen on vaan sen niin kuin ykän tai tämän ekon juttujen läpinäkemistä myöskin?
Mä näkisin, että se kuolema, mistä puhutaan tässä, on ehkä, että menetetään täysin samaistuminen siihen ekoon. Että se ehkä saattaa jatkaa toimintaansa vielä, mutta me ei enää samaistua millään tasolla siihen.
Mm.
Tämä on yksi näkemys asiasta.
Joo. Mm-hmm.
Koska ehkä kumminkin tarvitaan jonkinlaista niin kuin käsitystä paikasta maailmassa, että siinä voi toimia niin kuin yhteiskunnan jäsenenä.
Mulle oli henkilökohtaisesti aika tärkeä oivallus aikanaan se, että ego on osa mua ja ego on niin kuin ikään kuin ystävä. Että ei sitäkään vastaan oikein voi taistella tai tarvii. Mutta tämä on semmoinen asia, mikä niinku halu irtautuu egosta, jos voi käyttää sellaista ilmaisua, niin se ei välttämättä ole niinku niitä ensimmäisiä motiiveja kaikille, jotka aloittaa meditaatio. Se voi olla semmoinen asia, joka niinku kasvaa. Se tuut niinku tietoisemmaksi sen egon painosta. Se on ikään kuin niinku häiritsee se enemmän. Ja sä haluat päästä siitä irti. Mutta ei missään nimessä, ei meditaatio muuten mun mielestä muutenkaan liity lähtökohtaisesti niin mitään semmoista idealistista ulkoapäin asetettua tavoitetta missään nimessä. Että niin et joo, eko on paha, pyri eroon siitä. Jokainen voi tutkia, se on itse tutkiskelu. Se on, jokainen voi tutkia itse ja katsoa, mitä se haluaa. Se on ymmärtämistä, just tämä totuudellisuus juttu. Ymmärtää. Ja toisaalta myöskin jälleen kerran tuli tämä taulainen yin ja yang ajatus, että niinku mieli ja ego on niinku tavallaan toistensa vastapannoja myös tietystä näkökulmasta.
Tässä vaiheessa lähetystä, kun loppua, siis tämän lähetyksen loppua kohti ollaan siirtymässä, voisi ehkä ajatella, en tiedä, onko meillä enää yhtään kuulijaa tässä vaiheessa, mutta jos joku onkin innostunut tai kiinnostunutkin sitä, mitä me ollaan sanottu, me pitäisi antaa kaikenlaisia ohjeita siitä, kuinka kauan kannattaa meditoida tai aloittaa, jos haluaa harjoittaa kehotietoisuutta. Me voitaisiin antaa kaikenlaisia ohjeita siitä, että mikä on oikea asento. Pitäisikö istua vai seisoa vai maata, miten tehdään. Mutta yksi seikka, mitä me tietysti tuossa ennen lähetystä keskusteltiin telakalla istuessamme, oli se, että jos muutamaksi hetkiksi hiljentyisimme kuuntelijoiden kanssa esimerkiksi sen tyyppiseen harjoitukseen, että istumme selvä kohtuullisen suorassa ja tarkkailimme ehkä vain omaa hengitystämme ja joku voi laskea joku voi tarkkailla hengitystä, miltä tää teistä kuulostas, kokeillaanko?
Kokeillaan.
Kiitos kuulijat. Kiitos paikalla olleet vieraat, että pääsitte tänne.
Kiitos.
Tietoisuus.
Kiitos.
Radioon. Tietoisuus alkaa nyt sammua.
Hyvä yöt.
Tietoisuus ei sano koskaan.